Book 2
95
Съюзи 2
Свързници 2
Свързници 2
Сколько она уже не работает?
Кога таа не работи повеќе?
От кога таа не работи повеќе?
С тех пор как она вышла замуж?
От незината венчавка.
От незината венчавка?
Да, она больше не работает с тех пор как она вышла замуж.
Да, таа не работи повеќе откако се омажи.
Да, та не работи повеќе откако се омажи.
С тех пор как она вышла замуж, она больше не работает.
Откако та се омажи, та не работи повеќе.
Откако та се омажи, та не работи повеќе.
Они счастливы с тех пор как они познакомились.
Откако се познаваат, тие се срекни.
Откако се познаваат, тие се срекни.
Они редко ходят в гости с тех пор как у них появились дети.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Когда она говорит по телефону?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
Кога едет?
За време на возењето.
За време на возењето?
Да, кога она ведет машину.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Она говорит по телефону, когда ведет машину.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Она смотрит телевизор, когда гладит.
Та гледа телевизија додека пегла.
Та гледа телевизија додека пегла.
Она слушает музыку, когда занимается своими делами.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика додека ги врши своите задачи.
Я ничего не вижу, если у меня нет очков.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Јас не гледам ништо кога немам очила.
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.
Яс не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Яс не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.
Яс не мирисам ништо, кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Ми берем такси, кога идет дојд.
Ке земеме едно такси, доколку врне.
Ке земеме едно такси, доколку врне.
Если ми выиграем в лотерею, ми объедем весь мир.
Ние ке патуваме околу светот, доколку добиеме на лото.
Ние ке патуваме околу светот доколку добиеме на лото.
Если он скоро не придет, мы начнем есть.
Ние ке започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Ние ке започнеме со јадењето доколку тој не дојде наскоро.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de чтобы посмотреть книгу и тексты.